même de la tentative d'arrestation d'un autre candidat.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boye bola na kati ya bokolongono pe bomoi. Macrocéphalie to pe bokono ya bana kovimba motu ezali komona na mingi mingi na bana bazali kobotama mikolo yo na kati ya Lubumbashi. Bokono yango ezali kovimbisa bana mitu pona nini? Bana mikie to pe mikolo pona mai oyo etondisamaka na cerveau. Tolanda bongo reportage ko utamboka Lubumbashi na Nathalie Safalani.
Ezali susu ya kobomba te, bana oyo bazo nyoko ama na bokono ya mutu kovimba to hidrocephalie, bakomi ebele na Lubumbashi, eloko ekomi kokamu isaba lushwa.
Makambana is Africa, komona mwana nzoto mukeme, malformation moko mutu munene, sonyo soto zombi tu na boma maladwana, ezo sadi ya kwa to, ebite ezo ya pona nini ba malformation. Mikolo nde to komona ngwe komi frekama, nde to komona mwana ngo, mwana ka ba balakisi na television ono, mama bota ki mwana moko malformation, balakisi boyo mutu moko munene, mwani elongi na ye, ya mulai, tout ça bon. E komona ko pesa ko banga ko ekotala ngo, mwana ke nono, mwana vema, eska ko bika, wako vivre, wako kufa.
Na komuni ya Katuba, toke komona fami oyo ezana mwana azana maladi ya hidrocephalie, kombo na e gloire. Azali na sanza sambo, azo nyo kwa manabokono oyo, banda azalaki na sanza misatu. Pona mama na ye, esengeli basa la operasyon na lombangu, pona mwana abika. Mwana nanga abota makina e bien, meto konstate na sanza misatu, tu e bandiko vimba. Toke ndaki na e hôpital, tofuta ki $300 pona scanner. Tango ba rezultat ya scanner ebimi, ba ebi sibiso ke mwana azana mai na mutu. O bazo ben na lokota ya franse hidrocephali. Lelo mwana akokisi 7 mwa, esengeli operasyon po abika. Siko yo basenga ki biso $1,000, oyo toza na ngote. Nde angoto zo senga batu ya mitema malamu, basa lisabiso.
Tuyaona kwa ta, munda kutusaidia.
Mwana akoki kobota mana bokono oyo, soki tata to mama na ye asala kana kariere miniere, tope akoki kozwa yango, soki kala anyokwa maki na bokono ya meningit, elobami na docteur Sarah Mutombe.
Pourquoi est-ce qu'un enfant naîtra avec une hydrocéphalie? C'est une malformation qui survient parce que pendant que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a une anomalie.
Banomali wana eutaka soki baboti, basa la kanaba carrière minière, pe baza exposé na ba irradiation. Wana nde to bengaka cause congénitale. Mususu, eza oyo to bengi ba cause acquise. Soki mwana abela ki meningite, suka ya meningite wana ako développer hydrocéphalie. Na ebandeli, mwaya ya komona ke mwana aza maladi eza te. Ifo koze la ba 3 mois, nde baboti bako remarke ango. Pona prévention, to sengi na ba maman, baba ndakomela ba vitamine 2 mois avant ya kozwa zemi. Ba vitamine neti ba acide folique et kosala ke mwana abotama na ba malformation te. Après opération, mutu ya mwana ekovimba lisusu te, me ekotika la kaka bongo.
Mais de là à ce que la tête puisse diminuer de taille, non. C'est pour cela qu'il faut y aller le plus tôt, de manière à ce que l'enfant puisse garder au moins la taille de la tête qu'il a et ne pas atteindre des tailles exorbitantes.
Lubumbashi eza mboka ya ba minere ebele, eloko ekoza la cause munene ya bokono wana. Wuta Lubumbashi, Nathalie Safalani pona VOA Lingala.
Matondo mingi na bino bansamba ya bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatou Makala la Alimasi, tokutani mokolo mwalobi.